Patrick Muyaya ni minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru muri Kongo. Ni n'umuvugizi wa leta. Yabwiye itangazamakuru ko ibyabaye bitari gikuba. Asa n'usubiza abanenze leta kudahita igira ikivuga kuri iki kibazo. Muyaya yatangaje ko iyo hari urwego ruvuze ku kintu cyabaye biba bihagije ko biba bitari ngombwa ko na leta igira ikibivugaho ku mugaragaro.
La communication
ntabwo leta ya Kinshasa ariyo kamara mu kuvuga ku byabaye. Habaye impanuka Iramungara, guverineri w'intara abivugaho kuko hariho igabana ry'inshingano. Hanyuma umuvugizi w'urwego rw'ibikorwa bya gisirikare Sokola ya kabiri yavuze kuri kiriya gitero. Twe twakoze iki? Twe twamaganye ibyabaye, tunabimenyesha bagenzi bacu ba Kigali. Nizera ko uburyo bugamije imibanire myiza y'ibihugu byombi bwakoreshejwe kugira ngo iby'iki kibazo bisobanuke neza vuba vuba, kandi ibyabaye ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari bigamije gushyira mu kaga imibanire myiza dusanzwe dufitanye, ariko birakwiye ko bitazasubira. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda rivuga ko abasirikare barenze umupaka ariko ko batari babigambiriye. Ryongeraho ko bari bakurikiye abacuruza magendo. Rinavuga ko ingabo z'ibihugu byombi zibanye neza. Mu kiganiro na radio Okapi yo muri Kongo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, Depite Mubi Dadi Saleh, umuprofeseri muri kaminuza zinyuranye n'amashuri muri Kongo na Afurika, n'impuguke Prosper Amuri bagaragaje ko ibitero nk'ibi ku butaka bwa Kongo ari agakabyo n'agasuzuguro bikomeye. Uyu ni Mubi. U Rwanda rwagabye ibindi bitero byinshi ku butaka bwa Kongo. Turacyafite ikibazo cy'uko igihugu cya Kongo kivogerwa. Iki ni cyaha cy'ubushotoranyi, kandi iki gitero ntawe ugomba kugipfobya. Gusa ni ukuri ku ruhande rw'u Rwanda biyemeje gupfobya iki kibazo. Igisirikare cy'u Rwanda na ambasaderi warwo i Kinshasa Vincent Karega barapfobya ibyabaye, ngo bari bakurikiye abacuruza magendo. Ni kubw'impanuka na akabazo gato, ayo niyo magambo bari gukoresha. Uyu namuri utangira akemanga iby'ubucuti bw'u Rwanda na Kongo. Hari uruhuri rw'ibibazo nibaza, kuko iyo tuvuga u Rwanda buri gihe tuba tuvuga ngo ni inshuti. Nibaza ese koko ni ubucuti cyangwa ni ikibazo cy'intege nke cyangwa ikibazo cy'ubwemera gato nk'uko Depite Munubo yabivugaga. Kugabwaho ibitero inshuro nyinshi bisobanuye agasuzuguro gakabije izo nshuro zose. Nkeka ko hari ikibazo mu mibanire y'u Rwanda na Kongo, gusa simbasha kumenya icyo ari cyo. Nibyo, turafite intege nke mu mipaka yacu ku buryo rwose byakoroha kubigira urwitwazo ko bari bakurikiye bacuruza magendu, bityo izi nzego zikwiye gushyirwamo ingufu bya nyabyo. Ikindi, hakwiye ingamba zifatika zo guha igisirikare ubushobozi. Saleh ashyigikiye byimazeyo ibyo muravuga.
Entre nations il n'y a pas d'amitié quand les gens parlent
hagati y'ibihugu nta bucuti bubamo. Niba ruko babyigisha nari cyane habamo gusinyuka, ahubwo tuvuga imibanire ishingiye ku ngufu, ubwubahane. Tuvuga kenshi cyane ko tugomba kugira imbaraga, ingufu zituma nta wapfa gutinyuka igihugu. Muri 2018 hari abasirikare barashwe n'u Rwanda, birangira bityo. Nta n'ubwo u Rwanda rwigeze rusaba imbabazi wenda ngo rubikore bya nyirarureshwa. Ubwo hari umushinga w'itegeko usaba ko abana b'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bahita bajya mu gisirikare. Kuki ridatorwa? Hapiye bene aya mategeko adasanzwe agamije gutuma tugira igisirikare gihambaye, ku buryo hageze uwiyenza gihita kimukubita burundu, ntabyo gukomeza kwijuta nk'abana.
Une fois pour toutes, pas qu'on continue à se plaindre comme des enfants.
Depite Mupi nawe yemera ko hari ibigomba gukorwa.
Il y a des recommandations
hari byifuzo byashyikirijwe guverinoma, kandi biremezwa gutera imbaraga abasirikare bahabwa ibiribwa, umushahara n'ibikoresho. Inteko Nshingamategeko ikora akazi kayo, ahasigaye nta guverinoma igomba kubishyira mu bikorwa vuba. Aha tugiye kwiga ku ngengo y'imari. Njyewe ubwanjye ngiye gukurikiranira hafi iby'ingengo y'imari igomba kugenerwa inzego zirinda imipaka. Kuri uyu wa kane twamenye ko Minisitiri w'Ingabo wa Kongo Gilbert Kabanda yahamagajwe mu Nteko Ishingamategeko. Yagombaga gusobanura ko igisirikare cy'u Rwanda cyavogeye ubutaka bwa Kongo n'ingamba zihari kugira ngo ibitero nk'ibi bitazongera gusubira.